Labas rytas, čia Aurimas Perednis, verslo pozicija, šiandien Linas Čekanavičius, Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto profesorius. Labas rytas, profesoriu.
Sveiki, Aurimai.
Tai gal pradėkim nuo tokių bendresnių dalykų, kol jau į konkrečius ekonomikos verslo reikalus įeisim. Ta tokia, profesoriau, covidinė ekonomika yra turbūt daug nervingumo rinkose, daug streso visuomenėje, neužtikrintumo, neapibrėžtumo. Kaip jums atrodo, ekonomika jau prie to priprato ar ne?
Ji pratinasi, bet iki galo matyti mes nespėsim priprasti, nes ilgai išim ten, kur, ten, kur buvom, tik šiek tiek bus modifikuotai.
O profesoriau, vis dėlto čia kai kurie ekonomistai ir tarptautiniai ir mūsų ekonomistai, man regis Žygimantas Mauricas, kalba apie tokią K-raidės krizę. Atsimenat, ten buvo V bus krizė, W, L su tokiu, sakykim, krentam ir ilgai tęsiasi kritimas. Ir dabar štai vis garsiau girdisiu tą K-raidę, bent man ji labai įstrigo dėl to, kad vieni kyla, kiti krenta maždaug, vieni kyla, tas irgi turbūt tiesa, jeigu žiūrėsim tam tikrus sektorius, ten, nežinau, koks nors turizmas, lyginant su internetinė prekyba ar maisto industrija, na, vieni K-raidės apačioj, kiti K-raidės viršuje turbūt toj kreiviai, tai jūs sutiktumėt su ta K-raide, kad tai yra, na, gana tikslus apibūdinimas tam laikotarpiu, kuriam gyvenam dabar ar ne?
Aš sutikčiau su tuo, bet aš sakyčiau šalia šitos karaidės visai realu, kad mes turėsime priglausti iš dešinės pusės tai karaidė kitą karaidę, tik tai jos veidrodinį atvaizdą. Kad po kiek laiko tas išsiskyrimas jisai suartės, tie, kurie krito, pradės augti, nes kad ir apie tą turizmą šnekant ir apie avialinijas ir panašiai, nu, su liktai skiepais, taigi visi bus išsiilgę tų kelionių ir maža to tikėsis, kad dar bus tarp tų pirmųjų, kurie pasinaudos nukritusiomis kainomis, suveiks tas bandos mentalitetas ir galų galiai įstikins visi, kad tos kainos greitai atsistatė, bet bus, nu, tokia, kaip nežinau, kaip čia lietuviškai išversti, tai amerikonai turi tokį posakį stampede, reiškia, kada nubėga kaip didžiulė galvijų banda, išgazdinta žaibo ar šūvio ar kažko.
Tai o va, jūs čia gali... iš tikrųjų tiki tuo greitu, nes matot, kiek man tenka kalbinti ekonomistus, vieni tiki greitu atšokimu, kad čia štai vartojimas tuoj pat ten vakcinuosis didelė dalis visuomenės ir atšoks, kiti atsargesni, sakė, palauk, taip staigiai čia gali ir neatšokt, kaip ten vasara buvo prieš pusmetį gerą. Vat, iš kur tas jūsų optimizmas, kad atšokimas bus greitas ir visi bėgs kaip galvijų banda, kaip sakėt?
Ta, vėlgi, jisai remiasi tą patirtim, kurią nu, matėm ir anksčiau, nu, kaip ir tas ankstesnės krizės, kurias va, čia vieną patyrė dabartinė karta ir visai neseniai. Tai tas atšokimas greitai grįždavo atgal ir tenka jau kokiais 10-11, tai jau tikrai baigėsi visos tos apokaliptinės pranašystės. Ir jau visi tiesiog, nu, buvo net nepadorus lyginti tą krizę su didžiąja depresija, kaip kokiais 8 metais ten pasaulyje nemažai garsių ekonomistų ir Nobelio autorių čia mušė tuos tokius, na, kaip tokius, žinot, vargas tau pasaulyje, vargas tau Jeruzalė, nuo tos pranašo arba ten Kasandro šūkius, kad čia jau viskas jau niekad nebebus taip, kaip buvo ir panašiai. Grįžom atgal, aš kaip ir sakiau prieš tai, ir tos atsikūrimas buvo tikrai gana spartus ir greitas. Žinoma, ne visuose kraštuose, na, man teko tiesiog ir atlikti tokį jau tyrimą, kaip čia atsistatymas į krizę, skaičiuoti krizės aštrumo indeksą, tai, na, vėlgi, turbūt mažai kas ir žino apie tai, kadangi ne visi skaito ten jūsų pašnekovo straipsnis turbūt, kurie skelbėme, bet tai yra tas, kad Lietuva pagal tai mes nukritom smarkiai, bet mes gana greit atsistatėm. Tai yra tie to šalys, kurios mažiau krito, joms ilgiau užtruko atsistatymas. Ir visada, žinoma, kyla klausimas, kas geriau, ar, kaip sakant, skausmingai, bet greit atgal, ar išlėto ir ilgiau.
Tai iš esmės, čia taip metaforiškai kalbant, tą spiruoklę, jeigu stipriau užspaudė, jie šoka greičiau.
Ko gero taip, kadangi tada, na, iš tos, nu, žinot, garsusis posakys apie atsispyrimą į dugną. Kada nukritai, atsispyrė į kylį. Tiesą sakant, kartais būna tokių atvejų, kai, sakai, jau čia kitais metais bus dugnas, o paštai vėl pamatai, kad klimsti ir tenka sakyti, kad ten gal ne dugnas, bet turbūt buvo dumblo sluoksnis. į kurį atsispyrėm ir įstrigom dar giliau, bet tai vis dėlto yra tas toksai reiškinys. Na, yra toks terminas, kaip ne tik kaip ten tvarumas, bet yra ir kitas terminas, kuris lietuviškai galima būti išversti kaip atsparumas, matyt, resilience, angliškas terminas, kur toksai rodo, kad na, sistema yra linkusi atsistatyti atgal. Tai kibernetkai vadina neigiamų grįžtamojų ryšių, neigiamas čia neturi tos blogo atspalvio, reiškia, na, joniuko staviniuko fenomenas, žinot, ta lėlytė, kurią paguldai ir jie atšoka atgal ir atšoka gana greitai. Tai pasaulio ekonomika per visą 20 amžių, ko gero, rodė štai šitas tendencijas, gal tik, nu, gal po didžiosios depresijos. To jį užtruko ilgai ir irgi baigėsi ne vienodai skirtingose šalyse.
Bet čia, profesoriau, na, matyt, taip, na, generalizuot vėlgi, aš dabar galvoju apie kokią ten prognozės aviacijos industrijai. Nėra tokio, sakykim, kad vat, staigiai visi čia puls keliauti ir skraidyt, yra neapibrėžtumas su tais vakcinacijos pasais. Kad ir pasižiūrėkit, pavyzdžiui, na, į vakcinacijos tempą labai skirtingai šalis. Izraelis, Jungtiniai Arabai Emiratai. Na ir paimkim Lietuvą, štai porą skaičių praeitą savaitę. Na paimkim, pavyzdžiui, bazinį skaičių, kuris man praeitą savaitę tikrai buvo vertas dėmesio. 70 plus amžiaus kategorijai paskiepita 40% žmonių. Na, tai yra, sakykim, ne tai, ko bent jau aš asmeniškai tikėčiausi, kad bent geras pusė būtų paskiepita vyresnių žmonių. Nes vis tiek tai yra tiesiogiai susiję su viruso progresu tolimesniu. Jeigu mes didelį kiekį paskiepėm žmonių, mažesnė rizika turėt, sakykim, ir epidemiologinės pasekmes, ir ekonominės pasekmes. Tai vis dėlto jūs kaip ekonomikos profesorius, žinot, aš esu žmogus diletantas. Ekonomikoje aš labai menkai išmanau daug, kad tik stebiu. Kur yra didžiausia rizika jūsų nuomonė ekonominė? Kurioj vietoj? Vakcinacijos tempė, tam kiekį ar kažkur kitur?
Ko gero, jeigu aš būčiau medikas, o dabar visi mes čia tapo medikais, sprendžiant iš visų komentarų ir ypač virusologais išpanančiais viską, tai aš pasakyčiau, kad didžiausia rizika yra, kad šalia šitos pandemijos atsiras gretimai dar kokia nors, išoks kitas virusas arba šitas mutuos taip, kad jau bus labai nutolęs nuo kurio apsaugo dabar turimos vakcinos, dabar turime skiepai. Bet jeigu taip trumpai pakomentuojat, ką jūs sakėt apie 75, man tai visą laiką norėtųsi. Aš mačiau tą skaičių 42%, bet norėčiau sužinoti, o kiek jų liko nepaskiepytų, kurie nori skiepytis. Gal čia yra tie 42% iš 70-mečių plus, tai yra kokie 80% iš tų, kurie norėtų, gal kiti bijo. Vis laika yra klausimas, kai kas nors sako, kaip ir jūs klausėt, ar tai bus greitas ar ne. O ką reiškia greitas? Ar po pusės metų mes grįšime į tą, kai buvome na, 20 metų lapkričio mėnesį, ar būsime 21 metų lapkričio mėnesį ten? Ko gero, gal dar ne, bet manau, kad 22 metų lapkričio mėnesį mes jau tikrai būsime ten, kur buvom 20 ir dar taip, na, drįščiau optimistiškai pasakyti ir būsime kokiais, na, žino, 10% plus ir tose kelionėse ir kitur. Ką tai reiškia? Tai vis dėlto vieneri metai praeis. Tai dabar, žinom, tai kaip čia gaminas tos vakcinos ir esamos jos gaminamos jau ten paleidus, turbūt dieną naktį ten tie konvejeriai juda. Ir pilsto jas ir kūrė, tai dar šalia to bus kitos, irgi, nes kitos šalys irgi norės atsiriekti savo riekelę nuo va šitos rinkos, tokios išaugusios. Juolab turint omeny, kad panašu tai, kad čia gali tapti taip kaip gripo vakcina, kurią reikės priminėti kasmet tiems, kurie nori apsisaugoti, o tai reiškia tokia nuolatinė rinka. Tai čia, žinot, aš tikrai nemanau, kad va, tos, kurias mes šiandien turime ir kurias galime suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų, kad ir liks ta viena ranka. Matyti.
Na, kai aš klausiau profesorių apie rizikas, iškart mūsų pokalbį nunešė į vakcinaciją. Čia yra jūsų nuomonė esminis iššūkis šiuo metu.
Aš manau, kad taip. Na, yra tas, kur vakcinacija yra objektyvus veiksnys, yra galų galę subjektyvus veiksnys, tai žmonių baimės. Kiek jie įveiks, kiek jie liausis nuogastavę. Na, kada pradės į tai žiūrėti taip, kaip mes šiandien žiūrime į kokią nors geltonojo drugio karštligę ar į ten ką nors kokią kitą lygą, kurią gali, na, žinot, maliariją ar panašiai. Na, sakykime, į Afriką vykstant į tokias kraštus. Nu, pavyzdžiui, man truputį būtų nedrasu, bet žinau, kad yra vaistai nuo maliarijos, kurių nesinorėtų gerti, na ir taip toliau ir panašiai.
Tai čia, o tas baimės lygis, vat palietė tą baimės momentą, čia ekonomikui vis tiek gana irgi svarbi vieta. Ir žinot, kartais mano kai kurie bičiuliai pasijokia, kai mane sutinka, na, po kiek panika šiuo metu, maždaug žurnalistai yra tie, kurie pardavinėja paniką ir baimę labiausiai, bet vis dėlto šiaip gana rimtas klausimas, kaip jums atrodo, ne per stipru šiuo metu tas įsibaiminimo laipsnis visuomenė, net nežinau, kaip jį išmatuoti, bet turbūt iš tų informacinio fono, iš tų antraščių, kurias matot, kurios be jokios abejonės turi ir ekonominį efektą, nes tai yra lūkesčiai.
Žinoma, jis turi ir ekonomistai jau tą gana seniai tyrė ir yra tokia vadinama Elgsenos ekonomika, už kurią jau yra ir Nobeliai duoti ir yra netgi irracionalių sprendimų, irracionalių.
Ir mūsų beje tėvinainiui, Robertui Šileriui už panašius dalykus.
Būtent ir jam, ir mūsų čia, mūsų pačių, kaip sakant, augintinės, yra kelios grįžusios jau į Lietuvą dirba, o kitos tai viena, na, aš čia gal jau, kaip sakant, pavardžių neminėsi, bet o kad nesuklyščiau, bet prieš metus tai buvo labiausiai cituojamas straipsnis iš Elgsenos ekonomikos pasaulyje, ten bent mėnesį, tai mes čia džiaugiamės, kad tokius išauginame, ir, bet tai
ne per daug baimės šiuo metu visuomenė ir ekonomikoje.
Ne, bet ta baimė, pažiūrėkit, ji yra smarkiai apsilpusi. Prisiminkim, kaip mes visi elgiamės, kokia, pavyzdžiui, pernai, lygiai prieš metus, sakykim, balandžio mėnesį. Tai bijojom prisiliesti netgi prie atnešto iš tos parduotuvės krepšio. Atrodė, kad tas virusas trakt ir iššoks ir per delną sulys, ar ten pakils į orą. Ten beveik buvo kaip rankinė granata, kuri jau saugiklis nuimtas prisilietimas. Nu, šiandien neturim tos baimės. Tai mes pradam, dažnai, kas sako, reikia apsiprasti su virusu, bet aišku, žiūrinti, kiek reikia apsiprasti. Nes su virusu apsiprasti galima, kad racionaliai įžiūrėjus, o ne, kad pasakius, ai, tai žinot, maždaug numirsiu, susirgsiu, tai arba ne. Čia būtų blogas apsipratimas, jeigu mes bandytume apsiprasti taip, kaip su sloga, sakykim, kur palyginus nieko. Arba, o štai apsipratimas toks, kad mes jau daug geriau žinome, ką jis gali, kaip jis gali, ir kokios pasekmės, ir tos tikimybės, ir kam labiausiai paveikia, ir galų gale kokios tos liekamosios pasekmės tiems, kurie atrodo lyg ir nieko. Prasirgo, tai yra tos baimės tikrai sumažėję, nes nu, pažintas daiktas yra jau mažiau baisus negu nepažintas.
Jūs tai prisiminėt praeitą pavasarį, aš atsimenu, mes čia kaime gyvenam, tai net maišelius iš parduotuvių grįžę palikdom laukė, jau nekalbant apie valynę ir kitus dalykus, kai buvo šilta. Bet aišku, dabar jau situacija kiek pasikeitusi. Kai mes tarėmės dėl pokalbio, jūs man atsiuntėt savo interviu Amerikos lietuvių laikraščių draugas. Ir ten jūs kalbate apie tai, kad tie mūsų rypavimai, apie tai, kad estai mus jau ten 9 myliais ar 7 myliais, atsiprašau, žingsniais aplenkė, neturi jokio pagrindo. Jie daugiau iš tokio kyla nepilnavertiškumo mūsų, nei iš objektyvių statistinių duomenų. Iš tikrųjų, mes jau estus pavyja, o gal ir aplenkia. Kažkada buvo toks profesoriaus anekdotas, neatsimenu, kas man jį pasakojo, maždaug, kas yra Estija. Estija yra Amerikos projektas įkvėpti lietuviams. Tai nežinau, kiek tame gali būti, bet sako, kiekvienam juokelėje gali būti dalis ir racionalumo ir tiesos, bet kaip yra su ta Estija ir tais palyginimais?
Na, aš labai sutinku su to anekdotu, sutinku kokią prasme, jeigu tai buvo projektas, tai jis buvo labai pasiekęs ir mus įkvėpė. Bet dabar jau tas projektas išsisėmė, nes dabar jau jiems reikia vytis mus. Tai mane visą laiką stebina du dalykai. Na, vienas tai gal netiek stebina, nes jau kažkaip esu įpratęs, kad mes čia kažkaip esame na, pilni to nepilnavertiškumo komplekso, yra čia matyti tautinis dalykas toks, genetiškai, nu, istorinė genetika suformavusi, kad mes čia to negalim, mes čia, nu, kur jau mums čia, kaip čia mes padarysim, visur aplink geriau, visur gerai, kur mūsų nėra ir ko gero ten gerai, todėl, kad ten mūsų nėra, galima pasakyti, bet tai statistika rodo, nu, aš esu žmogus, kuris mėgsta remtis duomenimis, nu, galima sakyti, su visom paklaidom, bet jau 2 metai pagal BVP vienam gyventojui, o tai yra ekonomikos lygio rodiklis, ekonomikos dydžių niekada, tai nebuvo mūsų pavyje, nes jiegi mažesnė yra, Bet ekonomikos lygio rodiklis, tai BVP vienam gyventojui bendras vidinis produktas įvertinus atsižvelgus į perkamos galios paritetą, nes kainos nevienodos, Estijoje kainos tarp kitko yra žymiai didesnės negu pas mus, priešingai vėlgi negu daug kas mano, ten kainų lygis yra, Estijoje aš galiu net ir pasakyti, 85% nuo ES vidurkio pas mus 69, nu gerokai daugiau, čia jau pagal tas bendrai kainų indeksas bendras. Tai mes šiuo metu jos esame jau ir šiuo metu, reiškia 19 metais ir 20 metais preliminariais duomenimis esame vienai lygio gretoj, netgi 1% punktų aukštesnių lygio lyginant su Europos Sąjungos vidurkio. Bet yra daugelis žmonių gali pasakyti, nu tai čia žinot BVP, bet žiūrėkite į atlyginimus, į algas ir į kažką. Tai vėlgi, na labai sunku žiūrėti į tas algas, nes reikia žiūrėti ne į tai, ką tu gali vien nupirkti iš to, ką gauni kišenėn, bet ir apskritai, ką gali gauti. Na, pavyzdžiui, pasakius, jeigu dabar, Aurimai, jums pasiūlytų jūsų įstaigos, jūsų įmonės žinių radio vadovybė, sakytų, žinot, mes 5% jums sumažinsim algą, bet už tai padengsim visas jūsų komunalinės ir būsto išlaikymo išlaidas. Nu, mažesnė alga gal.
Tikčiau tikriausiai, nes
iš tikrųjų... Aš nežinau kaip jums, aš kągi nežinau čia, kaip sakant, jūsų pajamų, bet aš tai, kaip pasakyčiau, nuo rydienos, nuo vakar reikėjo tai padaryti, jeigu man kas nors. Ir mano pajamos tarytum sumažėtų, bet žinokit, aš būčiau didžiuliam išlašiai iš to, nes man ten tos komunalinės išlaidos dėja, nu, yra būstas nemažas ir viską tai suėda gana daug ir viso. Tai taip, kad, tai čia žinot, alga sumažėjo, bet mano vartojimo lygis padidėtų. Tai štai yra toksai rodiklis jau senokai įsvertinamas Europos statistikos agentūros Eurostato kaip faktinis individualus vartojimas. Pagal tą indeksą mes ne tik pirmaujame tarp visų po komunistinių valstybių, įskaitant estus, kurie nuo mūsų atsilieka 16% punktų lyginant su Europos Sąjungos vidurkiu, nes mes esame jau pasiekę 92%. Bet pernai metais, pagal paskutinius duomenis, mes pralenkėm net Ispaniją. O ten, kaip ir sakiau, estai, latviai, čekai, slovėnai, Malta jau yra už mūsų keleri metai. Tai žinot, aš sakyčiau, yra kuo didžiuotis ten, kad mes net jau pravijome ir aplenkėm tokias šalis, kurios nebuvo komunistinės, kaip Malta, Graikija, Portugalija ir dabar net Ispanus 1% punktų. Tai va tas kitas dalykas, kas mane stebina, aš nežinau, kodėl mūsų nei viena vyriausybė, nei viena valdžia man nesigiria šitais dalykais. Va ko mes estams turime pavydėti, tai gebėjimo pasigirti. Jie geba pasigirti ir tuo, ką jie yra pasiekę, ir tuo, ko jie dar nėra pasiekę, bet jie sugeba ir tikrais ir menamais dalykais. O reklama šaliai, ir ne tik užsienio reklama, sau girtis, išlaisvint mus iš to nepilnavertiškumo komplekso, kad mes galėtume didžiuoti savo šalimis. Pasitikėjimas savimi, pasitikėjimas savo šalimi ir didžiavimas jie, tai yra tarp kitko ir nemažas ekonomikos postumio veiksnys. Šito mums tikrai jau seniai reikia ir reikėtų, ir jeigu dabar jūsų laidos paklausys kas nors iš sėdinčių valdžios postuose, na, tai jau aš tada...
O ką jiems patartumėt padaryti, kad dar geriau įsitikinti, kad tikrai tie palyginimai su Estija ir tas verkimas į petį neturi jokio pagrindo?
Tai tam yra statistika, tam yra Eurostatas. Ir aš manau, kad nu, vyriausybės ministrų, premjerės ar premjero, kokie ten buvo visi tie premjerai, dabartinėje premjerė irgi, tai jų patarėjai turėtų užsiimti iš to. Gal ne pati ponė Šimonytė ar ne kiti premjerai, ne Seimo pirmininkė, ne prezidentas, bet kituri tam patarėjus. Ir tikrai nereikėtų praleisti progos ir viešai pasakyti ir paskelbti apmokėti skelbimus žiniasklaidos priemonėse, nu, tokius, žinot, gal neįkyrius subtiliai. Nu, įvairiom progom. Nu, pažiūrėkime mes į tos pačius, kaip sako estus, mokykimės iš jų. Jie sugeba save pristatyti kaip numeris vienas Baltijos tigras, dar kažką ir nuolat taip kalbėdavo ir kalba turbūt iki šio laiko. Mes turėtume, va ko, dar kartą pabrėšiu, ką mes iš jų, ko mes turėtume mokytis ir labai daug, gebėti save pristatyti ir net kartai save parodyti iš geresnės pusės, negu iš tikro esame.
Na, galbūt, aš aišku, čia norėčiau ir turėčiau jums nemažai klausimų dėl tų palyginimų. Matot, visą laiką yra slidus dalykai. Vieną gali ištraukti skaičiuką geresnį, kitą blogesnį, bet vis dėlto. Ar jūs nesutiktumėt, profesoriau, šiaip, kaip minėjau, nesu aš ekonomistas ir labai stiprus toj srity, bet kai mokiausi dar prieš 20 metų universitete, atsimenu, buvo tokia teorija, kad šalys, kurios labiau į šiaurę, tokios protestantiškos kultūros šalys, tikrai ten daugiau tvarkos, daugiau teisės viršenybės, įstatymo viršenybės, pagarbos įstatymui, mažiau šešėlinės ekonomikos, mažiau tų, sakykim, negu katalikiškose ar, nežinau, ten bizantiškose kraštuose, stačiatikių, sakykim, religija, ekonomika. Čia gilios temos ir jau nelabai spėsim jų išvystyti, bet estams turbūt komplimentas į šitą pusę turėtų gal irgi stiprus būt, kad tvarkos teisės ir įstatymo viršenybės ten galbūt daugiau nei pas mus kol kas.
Gal to daugiau, vėlgi aš norėčiau pamatyti ten kokią kriminologinę statistiką.
Šešėlinės ekonomikos vis Raimundas Kuodis mestelna tą lygį, kur ten milijardų jie surenka daugiau į biudžetą. Tas milijardas, žino, dabar čia pandemija, aš nežinau, gal prieš metus Raimundas sakė šitą skaičių, bet žodžiu, tai rodo, kad na, realiai skaidrumo daugiau toj šalyje.
Aš galėčiau to patikėti, nes na, yra ir turbūt jau jūs ir studijose savo girdėjote tą garsų į Makso Weberio straipsnį, kuriam virš 100 jau 20 gal metų jau netoli, kuris ten rašė ir lygino apie religijų įtaką ekonomiką ir ten sakė, kad protestantiškai prieš tai na, turi tam tikrų privalumų, nes ten va, ta pagarba įstatymui, pagarba darbui, mažiau noras ritualų, kuklumas toksai, dorybė laikoma, darbas laikomas ne tik pajamų šaltinių, bet ir moralinė svertybės šaltinių. Tai visa tai yra ir ta žinoma, ko gero jiems padeda. Bet kita vertus, na, Latvijai niekad nebuvo mūsų aplenkio, o ten nemažiau kaip pusė, aš sakyčiau, gal daugiau yra literonai, tai vėl protestantai. Na, žodžiu, vienareikšmių lyginimo aš tai tikrai negalėčiau imtis, nes va, dabar tiesiog pagalvojau, tai visoje Europos Sąjungoje pirmaujantį ekonomikos lygių, ne dydžių žinoma, valstybė yra Liuksemburgas, kuris ten pusantro daugiau karto neša, yra viršė Europos Sąjungos vidurkį, kokiem amerikiečiams tai su pavydu žiūrėti juos, vėlgi BVP vienam gyventojui visą kitą, nu ten nėra, ten yra katalikiška valstybė jau pagal apibrėžimą. Tai sunku čia pasakyti, daug, pavyzdžiui, kitoj vietoj ten netoli jų būtų šveicarai, kurie ne es nariai, bet vis tiek, na, irgi nėra jau ten protestantiškas kraštas, yra ir tokių ir kitokių, ten yra labai mišrus kraštas, žodžiu, yra sunku
pasakyti. Rasim, taip, žinot, kiekviena taisyklė turi po vieną kitą išimti, dažniausiai tai būna, profesoriau, galima rasti.
Vėlgi, pažiūrėjus, sakykime, jeigu taip, 20 amžiaus antroj pusė, taip, šitie šiaurės kraštai ašovė smarkiai viršų. Bet pažvelkime anksčiau į 20 amžiaus pirmą pusę. Tai čia man būnant vienu metu konferencijoje Portugalijoje, kada Suomiai ten užprotestavo kažkokią pagalbą portugalams, tai portugalai tada man parodė faktus, skaičius, kad 40-ais jie tiekė pagalbą Suomijai. Žodžiu, tai na, taip, kad yra, matyt, tuo metu nebuvo labai jau gerai ir pasiturinti Suomijai, nes čia mes bandėm dar lygintis, aišku, neteisingai, Suomijai tuo metu ekonomiškai viršėjo Lietuvą, tai jau čia skaičiai tai rodo, nors pas mus kartais klaidžiojo mitas, kad mes buvome neprastesni negu jie. Buvom prastesni ekonominių požiūrių, bet nu, nebuvo jie taip toli nutolę. Žodžiu, čia kaip kam. Norvegams labai pasisekė su nafta, tas jau žinot, jie tapo tokiais šiaurės kuveitų. Na, švedai turėjo jau senesnes tradicijas, įvairios ekonominės reformos 19 amžiui ir su mani tokia politika jau 20 amžiaus pirmoj pusėj. Dėl Suomijos ekonomikos negalėčiau pasakyti, bet žiūrėkit, jos nemažai tempės. Nu, pataikė aukso gyslą. Tai yra Nokia. Na, paskui kiti ten verslai kokie seko įkandėm. Čia yra svarbu. Va, svarbu, kad pataikė į tokius atskirus, kurie tampa kaip savotiškų garvežio ekonomika, tokias auksinės gyslelės, kurios išjudina ir kitos.
Aišku.
Ten žino, galbūt pasieks.
Gal ir mums pasiseks, tikėkimės. Ačiū, kad sutikot ir radot laiko. Linas Čekanavičius, Vilniaus universiteto ekonomikos profesorius. Ačiū už tai, kad praleidot šį rytą draugę su Žinių radiju. Iki kitų susitikimų.
Ačiū jums. Iki.